Eitt annað var fyrir.
Var nokkuð það að, menn druknuði henni?
Já, já, já. Það nú ekkert langt síðan að druknaði maður í henni hérna. Það bara að fá ár. Og það var nú náttúrulega, máttu nú segja, það væri nú líkast því að fegðin kallaði þeim manni. Hann var hér sér í skói og var drukkin. Og á en fer í þennan svona töluverðan foráttu vöxt. Já, bara eins og hún verður mest á vorin í leysingum. Og þeir láttu sér dett í hug tveir þar að synda yfir ána, eins og hún var, svona. Og það hérna þannig að þeir leggja á stað og annar þeirra kraflaði sig í land aftur tilbaka en þessi hafði sig ekki og líkir rak hérna út fyrir neðan Hrísgerði. En þetta er ekki nema fá ár síðan, kannski svona fimm eða eitthvað svoleiðis.